Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη και Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι της εκπομπής.
Καταρχάς, να πούμε, για όσους δεν ήταν χθες συντονισμένοι και δεν είχαν ακούσει την εκπομπή, θα θέλαμε, Παναγιώτη, να κάνεις μια μικρή περίληψη των πραγμάτων. Έτσι. Και μέχρι εκεί που
είχαμε σταματήσει,
θα είχαμε μείνει
χθες. Και πριν ξεκινήσεις, να σου πούμε ευχαριστώ που ήρθες και δεύτερη μέρα.
Εννοείται.
Συνεχόμενη.
Εννοείται.
Για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Τίποτα, και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είμαι εδώ μαζί σας και να μιλήσουμε για αυτό το κοινωνικό φαινόμενο που έχει απασχολήσει πολύ την κοινωνία μας τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Χθες ξεκινήσαμε και είπαμε λίγα λόγια γενικά για το φαινόμενο του χουλιγκανισμού. Κάναμε μία ιστορική αναδρομή ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, μετά πήγαμε στην αρχαία Ρώμη, στο δυτικό τμήμα δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή αλλιώς Βυζάντιο όπως το ξέρουμε σήμερα, μετά πήγαμε στο Μεσαίωνα, στην πρώιμη νεότερη εποχή, στη σύγχρονη και φτάσαμε μέχρι το φαινόμενο με τη Μάργαρετ Θάτσερ το 1985. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι ο χουλιγκανισμός δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Ο χουλιγκανισμός υπήρχε και στην αρχαιότητα και ξεκίνησαν τα φαινόμενα με βία επεισόδια μέσα από αθλητικά γεγονότα από την αρχαία Ρώμη και μετά. Στην αρχαία Ελλάδα οι αθλητικοί αγώνες είχαν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είχαν μια συμβολική διάσταση.
Το κάνουμε αυτό για να καταλάβει κάποιος που μας ακούει σήμερα και δεν είχε ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, περιτίνως θα μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά, την επόμενη ώρα.
Έτσι, χθες κιόλας οριοθετήσαμε στο χρόνο όλες αυτές τις περιόδους που αναφέραμε λίγο πιο πριν.
Και ότι και οι λόγοι που είχαμε πει ότι ήταν και πολιτικοί.
Ναι, είχαμε μια σύνδεση πολιτικού. Η άρχουσα τάξη ήθελε να εξορροπήσει τις κοινωνικές ανησυχίες των μαζών μέσα από τη διεξαγωγή διάφορων αθλημάτων. Το συνηθέστερο σπορ της αρχαιότητας και το λαοφιλέστερο ήταν αυτό των αρματοδρομιών και από το Μεσαίωνα και μετά, δηλαδή από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά, ξεκίνησε να εμφανίζεται δυναμικά το ποδόσφαιρο στο προσκήνιο.
Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων.
Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων.
Και είχαμε μείνει περίπου.
Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο χουλιγκανισμός εξελίσσεται και σε διάφορα άλλα αθλήματα. Όχι, δεν μένει μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει κρούσματα χουλιγκανισμού σε μπάσκετ γυναικών, σε βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα.
Γενικά στον αθλητισμό.
Γενικά στον αθλητισμό, ναι.
Και είχαμε μείνει στην εποχή.
Είχαμε μείνει στην εποχή τη Θάτσερ και.
Πρωθυπουργού τη Αγγλία, να το ξαναπενθυμίσω.
Που πήρε ορισμένα μέτρα από το 1985 και μετά, μετά τα τραγικά γεγονότα που είχαμε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Χέιζελ των Βρυξελών.
Και έχουμε μείνει στην ιστορία.
Έτσι. Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Και έχουν μείνει στην ιστορία. Είναι αυτή η χρονολογία ένα σημείο τομής για το φαινόμενο του χουλιγκανισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλες χώρες να δούμε τι έγινε. Στην Ιταλία, ο αθλητισμός έλαβε πολιτικές διαστάσεις μεταξύ του φασισμού και της κομμουνιστικής αριστεράς στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Όταν λέμε Μεσοπόλεμο, εννοούμε από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή το 1918, έως την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1939. Με το πέρασμα των χρόνων, διάφορα κρούσματα χουλιγκανισμού έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες όπως είναι η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία, η Κροατία κτλ. Στην Ιταλία, όπως αναφέραμε πιο πριν, πρέπει να πούμε ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και σήμερα. Ορισμένοι χούλιγκανς, παραδείγματος χάρη της Λιβόρνο, η οποία Λιβόρνο είναι η περιοχή στην Τοσκάνη.
Και υπάρχει και ομάδα Λιβόρνο.
Ναι. Είναι φορείς άκρο αριστερών απόψεων. Και αντίθετα, ορισμένοι χούλιγκανς της Λάτσιο είναι οπαδοί με ακροδεξιές απόψεις. Βλέπουμε ότι τέτοια φαινόμενα επιβιώνουν μέχρι και στις μέρες μας. Κρούσματα χουλιγκανισμού είχαμε και πέρα από την Ευρώπη, όπου εστιάσαμε στη χθεσινή μας συζήτηση. Είχαμε στη Βραζιλία, έχουμε στην Αργεντινή, στο Μεξικό, όπου εκεί ο χουλιγκανισμός νομίζω πως έχει εξελιχθεί σε πολύ χειρότερο βαθμό από ό,τι στην Ευρώπη. Οι χούλιγκανς εκεί δεν διαφέρουν καθόλου από τους κοινούς εγκληματίες και γενικώς θεωρούνται από τους, αστυνομικούς σαν εγκληματικές οργανώσεις. Συχνά είναι αναμεμειγμένοι με το εμπόριο ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο εισιτηρίων και διάφορων προϊόντων της ομάδας τους, ενώ πολλές φορές εκβιάζουν παίκτες και στελέχη των ομάδων τους.
Δηλαδή είναι σαν να λέμε οπαδί παύλα μαφιόζι.
Έτσι, ακριβώς. Ήταν πολύ εύστοχο το σχολείο σου,
Βασίλη. Χρησιμοποιούν
τη δύναμη που έχουν.
Λόγω της ομάδας,
για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα.
Ασκούν ένα είδος bullying.
Και να φουσκώσουν και τις τσέπες.
Έτσι. Γενικώς, η πολιτική διαμάχη είναι αρκετά έντονη στο ποδόσφαιρο και οι διαφορές στις ομάδες πήγαζαν ακόμα και πηγάζουν ακόμα και σήμερα από τα πιστεύω των φιλάθλων και την γεωγραφική θέση, την έδρα της ομάδας, όπου οι διάφορες πολιτικές ιδέες ήταν περισσότερο ή λιγότερο δυνατές. Παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία, οι χούλιγκανς στη Σεντ Πάουλι διακατέχονται από ακροαριστερές απόψεις, ενώ σε ορισμένες χρονικές περιόδου ορισμένοι χούλιγκανς της Γερμανίας και συγκεκριμένα οπαδοί της Ντόρτμουντ, ορισμένοι χούλιγκανς της Ντόρτμουντ, να το τονίσουμε αυτό, είχαν κάποιες σχέσεις με φασιστικές ιδέες. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στη Γερμανία φαινόμενα νεοναζισμού τα χτυπάνε αμέσως. Γιατί δεν θέλουν να έχουν ξανά
τα ίδια
με το Χίτλερ κτλ. Στην Ισπανία πρέπει να πούμε ότι λόγω της δικτακτορίας του Φράνκο, που είχαμε από το 1939 έως το 1975, είχαμε τους χούλιγκανς και ορισμένους φανατικούς οπαδούς της Μπαρτσελώνα, που ήταν, ας το πούμε, ενάντια σε αυτό το καθεστώς, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτη και η Σπανιόλ ήταν ορισμένοι χούλιγκανς και φανατικοί οπαδοί υποστηρικτές του καθεστώτος του Φράγκο.
Θέλω να τονίσω εδώ.
Θέλουμε να πούμε, και χθες το είπαμε σε ένα σημείο της κουβέντας μας, το ιδεατό για μας είναι η πολιτική να μην εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι επειδή το ποδόσφαιρο προσελκύει χιλιάδες κόσμο, είναι έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε αυτό.
Εντάξει.
Θα υπάρχει σίγουρα διάχυση πολιτικών ιδεών.
Εντάξει, στην Ισπανία, όπως ανέφερες πριν για παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι όπου αφορούν το τοπικό χαρακτήρα. Έχουμε ακούσει πολλές πηγές στη Βαρκελόνη.
Ναι, η Ισπανία γενικώς έχει χωριστεί σε Καταλωνία, σε,
ναι, υπάρχουν, θέλει,
σε Βάσκους.
Την ανεξαρτησία, ναι, του.
Το απλό παράδειγμα, Μπιλμπάο.
Μπιλμπάο.
Μόνο Βάσκους.
Μόνο Βάσκους, είναι η χώρα των Βάσκων.
Δηλαδή,
έχει ένα έντονο τοπικιστικό, ναι, χαρακτήρα.
Ενώ την ομάδα, την Athletic Bilbao, έτσι.
Εδώ παίζονται, είναι και άλλοι λόγοι που...
Αν πάμε, συγγνώμη που διακόπτω, αν πάμε στη Σκωτία, Celtic Rangers που είναι
με θρησκευτικό στοιχείο. Ναι, είναι η καθολική και η προτεστάντη.
Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και οι ομάδες αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω από ένα σύλλογο.
Είναι
έτσι.
Αυτό που λέμε. Είναι αυτό που...
Τη συστατική ταυτότητα, ας το πούμε, της περιοχής από που προέρχεται
περιοχή,
η θρησκεία, ομάδα.
Και αυτό γίνεται ένας λόγος, δίνει ένα λόγο, δίνει ένα ένασμα να δημιουργηθούν ομάδες οι οποίες εντός εισαγωγικών θα προστατεύουν τα συγκεκριμένα.
Έτσι. Επίσης μου δίνεις, Δημήτρη, μια πολύ καλή πάσα για να πούμε ότι στην Ιταλία οι χούλιγκανς της Νάπολη έχουν μια μεγάλη αντιπαλότητα με τους χούλιγκανς της Γιουβέντου. Η Νάπολη εκπροσωπεύει το φτωχό νότο της Ιταλίας, ενώ η Γιουβέντους είναι το Τωρίνο, είναι ο βιομηχανοποιημένος βοράς, είναι εκεί που έχει ταυτιστεί με το κατεστημένο της Ιταλίας.
Ότι είναι οι πλούσιοι, δηλαδή.
Είναι οι πλούσιοι, οι ευνοούμενοι, ας το πούμε, ναι, από την κεντρική εξουσία, από το σύστημα, ναι, ναι, κτλ. Γι' αυτό κιόλα στην Νάπολη ο Μαραντόνα, που είχε διάφορες τέτοιες απόψεις και τις εξέφραζε δημοσίως, έχει θεοποιηθεί από, ναι, το, ναι, τοπικό πληθυσμό της Νάπολη.
Βέβαια αυτό το καθαρά εθνικιστικό, από ποια επίπεδο κοινωνίας προέρχεται ο καθένας, υπήρχε τις παλιότερες εποχές. Πλέον, όπως είπαμε, ο χουλιγανισμός έχει πάει σε ένα διαφορετικό επίπεδο και υπάρχουν συμφέροντα από τα οποία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν ορισμένοι, οι οποίοι προσπαθούν με τη σειρά τους να εκμεταλλευτούν την αγάπη ορισμένων για μια ομάδα.
Για την, έτσι, ομάδα, ναι, τους. Έτσι βλέπουμε ότι από τη δεκαετία του 1980 και μετά είχαμε την εμφάνιση πολιτικών ιδεών μέσα στις κερκίδες των φανατικών οπαδών. Μέχρι νωρίτερα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, δεκαετία 50, 60, 70, θυμόνται οι παλιοί ότι οι οπαδοί και των δύο ομάδων ήταν μαζί στο γήπεδο και δεν άνοιγε η μύτη. Από το 1980 και μετά, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα αθλήματα άρχισαν να γίνονται επαγγελματικά, τα πράγματα έχουν αγριέψει, ας το πούμε, και φτάνουμε στη σημερινή εποχή όπου δημιουργούνται σκηνικά τρόμου, τρομοκρατίας, γίνονται σημεία θανάτου μεταξύ των χούλιγκανς που επικοινωνούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εντάξει, να πούμε και κάτι, ότι κιόλας δεν είναι πάντα συμφέροντα. Είναι και μερικοί που είναι Δεν θέλω να κάνω.
Ορισμένοι.
Κεφαλές. Οι κεφαλές έχουν συμφέροντα.
Οι κεφαλές.
Κεφαλές.
Τα αλλά απλά, όχι οι υπόλοιποι πάντα.
Απλώς ο χούλιγκαν μπορεί να έχει οικογενειακά προβλήματα, να τον βασανίζει, έτσι, να ταλαιπωρεί κάτι στην προσωπική του ζωή και βλέπει το γήπεδο
ως
σαν ένα,
ένα
μέσο εκτόνωσης.
Ένα ξέσπασμα, μια εκτόνωση. Να συναντιέμαι με αυτόν επειδή είναι οπαδός αντίπαλης ομάδας και να ξεσπάω. Δεν είναι όλα συμφέροντα, να το λέμε έτσι. Γιατί
ναι, ναι, απλώς οι κεφαλές, οι αρχηγοί αυτών των μεγάλων ομάδων προσωπικά πιστεύω ότι έχουν συμφέροντα.
Νομίζω είναι σίγουρο, όχι, δεν είναι μόνο προσωπική σου άποψη. Νομίζω είναι τη πλειοψηφία του στον μάγκο.
Απλώς πρέπει να πούμε κάποιοι να μην επιτρέπουν στον εαυτό τους να γίνονται θύματα.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό. Και εδώ φτάνουμε, εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα, στο ρόλο της παιδείας στη σημερινή κοινωνία. Έτσι.
Έτσι, πρέπει όλοι να γίνουμε φορείς ανθρωπιστικής παιδείας, να καταλάβουμε ποιοι μας εκμεταλλεύονται και ποιοι όχι.
Οι ευθύνες δεν
γιατί
είναι...
πολλές φορές το πάθος τυφλώνει το μυαλό και την καρδιά και μετά πηγαίνει σε καταστάσεις που δεν...
Και να προσθέσω ακόμα μια λέξη.
Συμφωνούμε.
Συγγνώμη, ναι, ναι, μια λέξη ακόμα. Και τον ενθουσιασμό, πα.
Και τον ενθουσιασμό.
Ναι, ναι, άτομα, ναι.
Αυτή την αυθόρμητη αντίδραση.
Δηλαδή ο ενθουσιασμός που θες ενθουσιάζει, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο και την πατάς.
Ναι,
δηλαδή πρέπει να τα προσέξεις τα
να
αυτά.
Είμαστε γενικώς σε όλες καταστάσεις ζωή μας νυμφάλι, να μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Να αφήνουμε πρώτα κάποιο χρονικό διάστημα να ηρεμήσουν τα πάθη μας και μετά να αποφασίζουμε.
Και είπες ότι ας πούμε η άνθηση εντός εισαγωγικών του χουλιγκανισμού προέκυψε μετά την μετά αφού απέκτησε ο αθλητισμός επαγγελματικό χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αντιστρόφως ανάλογο.
Δηλαδή, όταν
από τη στιγμή
μπήκαν...
που έγινε επαγγελματικό,
ναι,
το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ,
ναι,
οτιδήποτε,
ναι, ναι.
Πώς εσύ παλεύεις, δεν είναι μεταφορικά έτσι, δεν ισχύει. Και προσπαθεί, αφού είναι επαγγελματικό,
ναι,
είναι εταιρεία αυτό.
Αυτοί που βάζουν τα χρήματα σε αυτό το προϊόν δημιουργούν μια τεχνητή πόλωση. Και έτσι φανατίζουν τον κόσμο. Μέσα από διαφημίσεις, διάφορα τρέιλερ, φανατίζουν και παθιάζουν τον κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι οι παθιασμένοι, οι φανατικοί, οι χούλιγκανς που κάνουν επεισόδια πρέπει να καταλάβουν να μην γίνονται θύματα αυτών των μεγάλων ανώνυμων εταιριών.
Ωραία. Εγώ να σου πω κάτι.
Ναι.
Καλά τα λέμε έτσι. Πώς θα το κάνουν αυτό, σου λέω. Θα σου πει ένας, πώς εγώ θα πω στο παιδί μου να μην μπλέξει.
Κοίτα, γενικώς λέμε ότι όταν το άτομο γίνεται 18 χρονών και πάνω είναι ανεξάρτητο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το επιβληθεί. Απλώς πρέπει για το δικό του το καλό, το παιδί το οποίο πιθανόν να συμμετέχει σε διάφορα επεισόδια, να καταλάβει ότι δεν αξίζει να χαραμίσει τη ζωή του σε κάποια χρόνια φυλακής, να τραυματιστεί, να χάσει χέρι πόδι για μια, στο πούμε,
ακόμα...
για ένα συμφέρον επαγγελματικό που κάποιοι βγάζουν χρήματα μέσα από αυτό το εμπόριο.
Όχι μόνο
αγαπάμε
το
την
πόδι.
Ομάδα μας, στηρίζουμε την ομάδα μας, πηγαίνουμε γήπεδο, φωνάζουμε, είμαστε χαρούμενοι όταν νικάει, είμαστε συναχωρημένοι όταν χάνει, αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν πρέπει να χτυπάμε και να βιοπραγούμε σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι απλοί οπαδοί έχουν κοινά συμφέροντα μεταξύ τους. Πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο.
Εσύ, σαν φοιτητής.
Σε αυτό την αλλίωση που δέχεται το αθλητισμό στα τελευταία χρόνια.
Εσύ, σαν φοιτητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στον κάπο Ιστριακό. Πιστεύεις ότι ο τύπος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό το φαινόμενο, στην έξαρση του χουλιγανισμού? Γιατί, κατά την γνώμη μου, είναι από τους κύριους υπεύθυνους.
Ναι. Θα μιλήσω για την Ελλάδα που
για την
γνωρίζω
Ελλάδα,
καλύτερα.
Ναι.
Ο τύπος και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων παθιάζουν
τον
και φανατίζουν
των οπαδικών εφημερίδων.
Των οπαδικών εφημερίδων είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνατε. Παθιάζουν και φανατίζουν τον κόσμο. Και τρανταχτό παράδειγμα είναι κάθε Μάιο και Ιούνιο με τους τελικούς της Α1 Basket League, όπου βλέπουμε και από τις διάφορες έτσι πλευρές ένα έντονο
πάθος.
Πάθος, μια πόλωση μεγάλη.
Τα ποδοσφαιρικά και λοιπά γίνεται.
Ο τύπος παίζει
μια εβδομάδα πριν τον αγώνα.
Αυτό που... Αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
Ναι,
έτσι.
Να μην ανοίξουμε άλλη κουβέντα γιατί είναι η ώρα 11:28.
Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Επιστρέψαμε στην μπάλα στα μικρόφωνα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας συνεχίσαμε την ιστορική αναδρομή και κάναμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα του χουλιγκανισμού που μας απασχολεί τις δύο τελευταίες μέρες. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο, τον φοιτητή ιστορίας και αρχαιολογίας του τμήματος του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στο αν θεωρείς, Παναγιώτη, ότι ο τύπος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το φαινόμενο. Και η συζήτησή μας σταμάτησε εκεί.
Και να συμπληρώσω εγώ προσωπικά, εάν πιστεύεις πλην του τύπου,
ναι,
εάν φταίνε και οι διοικήσεις των ομάδων.
Ναι, για μένα ναι, έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και οι διοικήσεις των ομάδων. Γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε το εξής παράδοξο. Όταν παίζουμε αγώνες Champions League, Europa League, δεν δημιουργείται το παραμικρό επεισόδιο. Ενώ όταν έχουμε τα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι, σπάζουμε μύτες, ναι, χέρια, τραυματίζονται κεφάλια κτλ.
Εγώ απάντηση για την Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη θα αποκλειστείς...
Ναι, δηλαδή έχουν μια αυστηρή εφαρμογή του νόμου.
Ναι.
Εδώ πέρα γίνονται επεισόδια, ασκεί η κάθε ομάδα μία έφεση, μειώνεται η ποινή και μετά έχουμε ξανά τα ίδια. Δηλαδή έχουμε ανοίξει μόνοι μας ένα φαύλο κύκλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Να έχουμε άμεση εφαρμογή του νόμου.
Εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο.
Και επίσης δεν είναι δυνατόν να περνάνε μέσα στο γήπεδο να περνάνε πιστόλια με φωτοβολίδες ευθείας βολής. Να περνάμε ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια. Είδαμε στο τελικό του Βόλου ότι μία πεζογέφυρα που συνέδε τους οπαδούς της ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ είχε μόνο μία σιδερένια μικρή πόρτα που διαχώριζε και έγινε μετά εκεί το όλα να δεις, πανηγύρι. Ήταν ένα κοινό σημείο επαφής στους αντίπαλους χούλιγκαν.
Και η ειρωνία είναι ότι πιο πριν είχε πεθάνει ένας οπαδός του ΠΑΟΚ από επεισόδια.
Ναι, ήταν ο Νάσος Κωνσταντίνου, ο οποίος έπαιζε στην Τούμπα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νίκησε και πέρασε τον τελικό ο ΠΑΟΚ με μια μεγάλη ανατροπή που έκανε και έτσι όπως έφευγε το παιδί αυτό χαρούμενο και γύριζε στο σπίτι του, στην οδό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι το ΑΧΕΠΑ, δέχθηκε επίθεση από χούλιγκανς που του την είχαν στημένη, έτρεξε για να γλιτώσει τη βιοπραγία εναντίον του και το χτύπησε αμάξι. Κοιτάνε πόσες μέρες κλινικά νεκρός το παιδί αυτό. Κοιτάνε νομίζω 24-25 χρονών.
Νέο παιδί.
Δηλαδή νέο παιδί που θα μπορούσε να κάνει οικογένεια και να ζήσει τη ζωή του όπως θα ήθελε.
Γνωρίζοντας την ιστορία και έχοντας καταγράψει, όπως μας είπες, και διάφορα ιστορικά γεγονότα που τα οποία έχουν να κάνουν με επεισόδια, τους λόγους που έγιναν αυτά τα επεισόδια που ήταν συμφέροντα, πολιτική κλπ. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα την τωρινή εποχή και για να γίνει
για
κάποια
να
αλλαγή.
Σταματήσει κάπου, ναι, στο φαινόμενο. Ναι, κοιτάξτε παιδιά, η πολιτεία έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για να σταματήσει το φαινόμενο. Άμα θελήσει το οργανωμένο κράτος να το πολεμήσει στη ρίζα του, θα το καταφέρει πιστεύω. Το θέμα είναι να διώξουμε το χουλιγκανισμό μέσα στα γήπεδα. Γιατί έξω στους δρόμους, στα στενά, στα σημεία έτσι, θανάτου, ραντεβού θανάτου που κανονίζουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό να το ελέγξουμε. Αλλά μέσα στους αθλητικούς χώρους νομίζω ότι η πολιτεία έχει τα εργαλεία για να το σταματήσει και να το πολεμήσει. Έχουμε άλλωστε το ιστορικό παράδειγμα της Θάτσερ. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες ανά εποχή είναι διαφορετικές. Δεν πρέπει δηλαδή να πάρουμε αυτούς το παράδειγμα της Θάτσερ και να το κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αλλά σίγουρα υπάρχουν τεχνοκράτες, υπάρχουν μυαλά που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πρέπει η πολιτεία να συνεργαστεί μαζί με αυτά τα άτομα, τους γνώστες του αντικειμένου, για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο.
Εντάξει. Η σημερινή εποχή, όπως είπες και εσύ, είναι διαφορετική από εκείνη του 1985, μιας και μιλάμε για τη Θάτσερ.
Για το παράδειγμα της Αγγλίας, ναι.
Ωραία, σωστό αυτό. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Γιατί υπάρχει κόσμος στο γήπεδο, ο οποίος κακά τα ψέματα δεν πάνε όλοι να κάνουν χουλιγκανισμούς.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε με τα παιδιά τους. Υπάρχουν
κάποιοι που έχουν αγοράσει διαρκείας και επειδή γίνονται επεισόδια, υπάρχουν από τη νέα σεζόν κάποιοι αγώνες και κλεισμένων των θυρών και έτσι χάνουν ένα μέρος από τα χρήματά τους.
Ο ΠΑΟΚ που είπαμε πριν, νομίζω έχει 7 αγωνιστικές και κλεισμένων
των
θυρών. Δηλαδή το μισό πρωτάθλημα. Τα μισά εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος
στο σεφ κιόλας που...
Στο μπάσκετ,
ναι.
Όλοι οι τέσσερις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου Το νέο πρωτάθλημα θα το ξεκινήσουν.
Και είναι αμαρτία μια μικρή μερίδα χούλιγκανς, ένας μικρός αριθμός σχετικά φανατισμένων χούλιγκανς, να δημιουργεί προβλήματα στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
Χθες, το είπαμε και χθες, ότι το τρόπος τιμωρίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η οποία είναι περισσότερο, έχει να κάνει με τον αποκλεισμό της έδρας, είναι εντελώς άδικο,
άδικο.
Και όπως έχει αποδειχθεί, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
Εντάξει.
Έτσι.
Εννοείται.
Δηλαδή έχει αποδειχθεί αυτό.
Μα
το κάνουμε.
Μα μετά έφεση και μειώνεται η ποινή.
Και να μην μειωθεί. Ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα, έχει 7 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Έτσι.
Ναι.
Πιστεύεις ότι ο παδί του Παναθηναϊκού έχουν 3. Την επόμενη φορά θα σκεφτούν. Το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι το κλεισμένο
πρέπει
το θυρών
να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Ποιοι μπαίνουν μέσα στο γήπεδο,
αυτό,
ποιοι
ναι
είναι και τι κουβαλούν μαζί
εδώ
του.
Είναι
δεν
το
γίνεται
ρόλο
να μπαίνουμε εδώ στο γήπεδο και να έχουμε μαζί μας πιστόλια με φωτοβολίτες ευθείας βολής, μαχαίρια.
Εδώ
συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη. Εδώ έχουμε, στην Ελλάδα έρχονται και χούλιγκανς από το εξωτερικό. Θυμίζω 2006 τι είχε συμβεί σε μια γειτονιά της Αθήνας, τι είχε συμβεί τώρα στο Βόλο. Έρχονται χούλιγκανς από το εξωτερικό. Οι ντόπιοι χούλιγκανς τους υποδέχονται στο Ελευθέρως Βενιζέλος ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που έχουν δώσει ραντεβού και κάνουν επεισόδια. Αντίστοιχα, Έλληνες χούλιγκανς έχουν πάει στο ντέρμπι της Σερβίας. Δηλαδή κανονίζουν μέσα από το Facebook τα ραντεβού τους και πώς θα οργανωθούν για να κάνουν επεισόδια. Πρέπει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να συμβάλλει ενέργεια στην καταπολέμηση του φαινομένου.
Έχει αποδειχθεί όμως ότι όταν θέλει το κράτος μπορεί να κάνει τα πάντα.
Εννοείται.
Πόσες φορές έχουμε ακούσει ειδήσεις παντού, σε εφημερίδες, ότι έχει αποφευχθεί.
Το θέμα είναι οι πολιτικοί γενικώς που θα κληθούν να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο, να μην φοβηθούν το πολιτικό κόστος. Αυτό.
Ωραία. Εγώ θα σου ρωτήσω κάτι. Ωραία, θα σου πει. Σου ερχόταν, λέμε η πολιτεία σε σένα, σου λέγε ωραία, τα λες, καλά τα λες. Πρότεινε μου εσύ, θα σου έλεγε τρόπους για να το σταματήσω εγώ.
Εγώ είμαι ένας απλός οπαδός.
Ναι.
Φίλαθλος μιας ομάδας. Δεν είμαι τεχνοκράτης για να σου πω συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο. Σίγουρα όμως στην Ελλάδα υπάρχουν μυαλά, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν άριστα το φαινόμενο και έχουν λύσεις. Το θέμα είναι η πολιτεία να συνεργαστεί με αυτούς τους ανθρώπους. Να μην φοβηθούν το πολιτικό κόστος.
Και να πούμε πως είναι άδικο. Γιατί όπως το είπαμε πριν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
Δεν κάνουν επεισόδια και την πληρώνουν.
Η πλειοψηφία, έτσι.
Το
95% ενός γηπέδου φιλάθλων που έχουν πληρώσει διαρκεία εισιτήρια κλπ. Δεν κάνει τίποτα.
Γιατί εγώ και εσύ και ο Παναγιώτης δεν πάμε στο γηπαπά να το κάψουμε, πάμε να δούμε την ομάδα. Εντάξει, θα χάσουμε, τι θα κάνουμε τώρα.
Ναι, ναι, εννοείται. Μέσα σε λογικά πλαίσια.
Γιατί και επεισόδια να κάνεις.
Πλαίσια,
και επεισόδια να κάνεις. Δεν πρόκειται το αποτέλεσμα να αλλάξει. Το αποτέλεσμα θα μείνει ίδιο.
Ίσα-ίσα.
Ούτε και οι παίκτες αντιπαλίσουν.
Δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Κακό ιστορικό. Αλλάζει η ψυχολογία προς το χειρότερο για την ομάδα και η ήττα μετά μπορεί να φέρει και νέα ήττα.
Έτσι.
Γενικώς οι αγνοί φίλαθλοι μιας ομάδας πρέπει να στηρίζουν και να υποστηρίζουν την ομάδα τους σε δύσκολες στιγμές και να μην τις δημιουργούν επιπλέον επεισόδια και προβλήματα.
Και πλέον αυτό που κάνεις κακό στην ομάδα σου είναι το εξής. Συν ότι πρόστιμο και κλεισμένο των θυρών που είναι πλήγμα αυτό για μια ομάδα. Έτσι.
Ειδικά σημερινή εποχή που υπάρχει μια οικονομική στενότητα.
Έτσι, μπράβο, γιατί τα εισιτήρια είναι έσοδα.
Εννοείται.
Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν είναι όριο για το πρεστή τη ομάδα. Παίκτες από το εξωτερικό διστάζουν.
Παίκτες από το εξωτερικό ή μεγάλο προπονητή να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε βία επεισόδια.
Αυτό πήγα από τώρα. Ότι παίκτες δεν θα έρθουν, παίκτες θα θέλουν να φύγουν.
Ή αν έρθουν, συγγνώμη, θα έρθουν με υπεραξία.
Ναι.
Άρα η ομάδα θα χάσει ένα σημαντικό ποσό.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα λέμε να έρθουν μεγάλοι παίκτες.
Και, και επειδή τα γήπεδα πολλά ανήκουν στο δημόσιο. Μετά, όλοι ένας φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει για να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Ναι, βέβαια. Πάντα έτσι.
Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα σε αυτές τις δύο εκπομπές. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
Γενικώς, εμείς νομίζω ότι βάλαμε ένα μήνυμα ότι είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Πρέπει αυτές τις μικρές ομάδες, ο χούλιγκανς, όσο μπορούμε να τις απομονώσουμε και να μην τους αφήνουμε να δημιουργούν προβλήματα στη μεγάλη πλειοψηφία που πάει στο γήπεδο για να απολαύσει τον αγώνα και να υποστηρίξει την ομάδα του.
Και κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βγάλουμε μπροστά στον πόλεμο κατά του χολιγανισμού όχι το φόβο, αλλά τη βελτίωση της παιδείας των ανθρώπων.
Να γίνουμε όλοι φορείς ανθρωπιστικής παιδείας.
Ναι, δεν είναι ο φόβος το κατάλληλο όπλο για μένα. Να φοβήσω τον άλλον ότι αν κάνεις εκείνο θα πάθεις αυτό.
Όχι, όχι.
Πρέπει για να μην είναι και
μα δεν
είναι
ο φόβος,
πιο γερά θεμέλια.
Ναι, δεν γίνεται. Με το φόβο δεν μπορεί να τα βγάλει και τίποτα κάποια στιγμή.
Όχι, μα και η βία θα φέρει ξανά βία. Δηλαδή, άμα πάμε τώρα εμείς που δεν θέλουμε επεισόδια και πούμε σε έναν χούλιγκαν να μην κάνει αυτά με έναν άσχημο τρόπο, θα φέρει αντίδραση. Θέλει ευγενικό και ήρεμο τρόπο να καταλάβει, να κατανοήσει ο χούλιγκαν ότι αυτό που κάνει δεν ωφελεί κανέναν. Και κυρίως τον ίδιο τον εαυτό.
Τον ίδιο τον εαυτό, έτσι.
Πάνω γιατί όλα, έχουν σκοτωθεί πολλοί νέοι άνθρωποι μέσα από αυτά τα φαινόμενα.
Και γενικά, όταν μπλέκεις σε τέτοιου είδους ομάδες, χάνεις παντού. Δεν χάνεις μόνο στο θέμα της υγείας που μπορεί να χτυπήσεις. Από εκεί
είναι
δεν
πολλά,
το... Είναι πάρα πολλά.
Είναι θέματα, πάρα πολλά τα οποία.
Εννοείται.
Θέλουμε άλλες 10 εκπομπές. Σίγουρα.
Γενικώς ο χούλιγκαν άμα κάνει επεισόδια και έχει διάφορα οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα, να βρει άλλα χόμπι και να στραφεί στον αθλητισμό, αλλά ο ίδιος να είναι αθλητής, να εκτονώνεται μέσα από τον αθλητισμό και να μην εκτονώνεται μέσα από τα επεισόδια.
Όπως λέμε κιόλας, να δούμε λίγο μπάλα ρε παιδί μου.
Έτσι,
αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο.
Με το μήνυμα του Βασίλη κλείνουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Παναγιώτη, θα σας ευχαριστήσουμε ξανά που ήσουν μαζί μας δύο αυτές τις μέρες.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Νομίζω ότι κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση. Είπαμε πράγματα που πιθανόν πολλοί να μην είχαν ξανακούσει. Και νομίζω ότι βοηθήσαμε τον απλό πολίτη να καταλάβει τι είναι ο χουλιγκανισμός. Για να πολεμήσουμε τον χουλιγκανισμό, πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία του χουλιγκανισμού και να το κατανοήσουμε πώς δουλεύει αυτό το φαινόμενο.
Αν έχουμε πετύχει έστω και έναν άνθρωπο, να έχουμε πετύχει σε έναν άνθρωπο να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, έναν τουλάχιστον να έχουμε. Είμαστε πολύ επιτυχημένοι. Νομίζω έχουμε κάνει θρίαμβο, έχουμε θρίαμβευση. Μαγιώτη, σε ευχαριστούμε.